subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna subaxnimo ee aad ka dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. dhegeystayaal, waa subax talaada ah bisha maarchna waa 29 sanadka 2022, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo afimada magaalooyinka qaar iyo boggan internetka ee voasomaali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. waxaana idiin soo jeedanaya idaacaddaanigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a kulan lagu xusay looguna duceeyey allah u naxariistay xildhibaan aamine maxamed cabdi oo xalayto lagu qabtay magaalada Kismaayo. waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan sida dadka magaalada Muqdisho ay ugu diyaar garoobayaan bisha barakaysan ee Ramadaan xilli qiimaha maciishada quuto daruuriga uu sannadkan aad u sarreeyo.
waxa way sanadkii hore xilligan oo kale suuqda bunyaada waa camiraayeen, waa la adeeganayay, badcadu rayas bay ahayd, waxa way xilligan kale suuqu jaambu ahaa hadda, laakiin xoogaa sidii hore maahan, badcadu waa qaali.
ramadaankii hore qudaarta aad ay raqiis u ahayd, sida barandhada, basasha, waxyaabahaas oo dhan raqiis ay ahaayeen. ramadaankan wuu ka adag yahay, wuu ka qaalisantaa qudaarta.
waxaa kaloo maqli doontaan horyaalkii ugu horreeyey ee kubadda cagta ee ka dhaca deegaanka Soomaalida Ethiopia oo shalayto lasoo gebagabeeyey. waxaa kaloo idiin haynaa warbixino ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka si heshay. intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii dunida. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxa ay shalayto sheegtay in la sii daayay ilaa iyo 348 arday oo Soomaaliya oo ku go'doonsanaa gudaha dalkaasi Ukraine. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ardadaasi ay barakac ku ahaayeen gudaha Ukraine iyo xuduudihiisa, iyadoo ay ku jireen qaar aanan haysanin warqadaha aqoonsiga. warbixinta ayaa waxaa lagu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay fududeysay in ilaa iyo 65 arday oo Soomaaliya oo ka qaxay Ukraine lagu meeleeyey jaamacadaha dalka Hungary, halkaasi oo ay kasii wadan doonaan waxbarashadooda heerka sare. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ku boorisay dhammaan ardada Soomaaliyeed ee ka qaxay Ukraine ee raba hadda in ay meel ka baxsan Ukraine ay ku dhammaystaan tacliintooda ay la soo xiriiraan wasaaradda. jaamacadaha dalka ay colaadaasi ay ka socoto ee Ukraine ayaa waxaa wax ku baranaya 400 arday oo Soomaaliya, kuwaasi oo hadda u qaxay dalalka dariska la ah Ukraine ee Yurub. ardada Soomaalida ayaa waxa ay isugu jiraan kuwa baranayay heerarka jaamacadda ee koowaad, heerka labaad ee masterka iyo PhD-da. dalka Ukraine ayaa ku jira xaalad dagaal kadib markii dhammaadkii bishii February uu duulaan militar uu ku qaaday waddanka dariska ay yihiin ee Ruushka. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterresna waxa uu sheegay shalay in madaxa gargaarka uu si degdeg u bilaabi doono in ay isla saameeyaan Ruushka iyo Ukraine qabanqaabada suurtagalnimada xabad joojin bini'aadminimo ee ka dhacda dalkaasi. Guterres waxa uu sheegay in joojinta colaadda ay ogolaanayso in gargaarka aadminimo ee muhiimka la gaarsiiyo loona ogolaado dadka rayidka ah in ay si nabad ah ay u dhex maraan labadaasi oo aan ka suurtagelin Ukraine todobaadyo. gobolka Kaduna ayaa waxa uu sheegay in kooxo burcad ah weerar ay ku qaadeen oo ay xanibeen tareen rakaab ah oo ku sii jeeday magaalada Kaduna ee waqooyiga Nigeria kana yimid magaalada Abuja caasimadda dalkaasi. Anas Uro Dan Musa oo ka mid ah rakaabka ayaa waxa uu soo dhigay warbaahinta bulshada in burcaddu ay ku xireen warxaha qalxa taasoo hakisay tareenka, waxaana uu sheegay in kooxahaasi burcad ah ay isku dayeen in ay markaas xuug ku soo galaan gudaha tareenka, isla markaasna rasaas ay ka dhacaysay bannaanka treenka. Warkii Dunuudna dhegeystayaal, waa nagaintaas. Aan ku horeynaya kulan lagu xusay looguna duceeyey xildhibaan aamina maxamed cabdi oo dhowaantan qof isu midaamiyey uu ku dilay magaalada beledweyne ayaa xalay talagu qabtay magaalada Kismaayo. Kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay mudanayaal ka tirsanaa xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, iyo wakiilo ka kala socday ururada bulshada rayidka ah. Warbixintan waxaa Kismaayo kasoo diray wariyeena Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo.
ugu horeyn kulanka waxaa hadal kooban kasoo jeedisay Faadumo Aadan Katela, guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Jubbada Hoose, iyo Ugaas Cumar Xiirey oo ka mid a dhaqanka gobolka. Waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in sidii cadaalad loogu heli lahaa xildhibaanada aamina ay ka shaqeeyaan mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya.
Walaasheenna waxaan leeyahay Ilaahay u naxariisto, Jannatul Firdowsi Ilaahay guruha oga dhiso. Haddaan nahay gabdhihii reer Jubbaland waxay na xusuusisay ama waxay ka shaqayn jirta wuxuu ahaa xuquuqul insaanka, maadaama aan nahay wasaaradda haweenka iyo ururka haweenka oo ka shaqeeya inta badan xuquuqul insaanka. Waxay ka shaqayn jirtay xuquuqul insaanka, waxay u hadli jirtay haweenka kuwa dhiban iyo kuwa kale, way u hadli jirtay inay haweenka isgarab qabtaan bay ka hadli jirtay, inay haweenka qur-aan diinta bartaan bay ka hadli jirtay, inay haweenka wax soo saarkooda ay ugu deeqaan haweenkay ka hadli jirtay. Waxaan leenahay walaasheena Aamino waxay ka dhimatay qoyskeeda, balse aatee waxay naga dhimatay anaga gabdha ahaan bay naga dhimatay. Ilaahay u naxariiso, gacanka xaq daran baa dishay.
Geerida halkaa ka dhacday gabadha, hadda magaceeda dadkii badnaa ee meesha ku dhammaaday, geeri dadka saa u saamaysa gabadhaas. Waxaan dhihi karaa waxay ahayd tiir tiirarka Soomaali kamida oo jabay u ahaa say ummaddu u saamaysay. Marka labaad, qalbiga annaga iyo dhiigga annaga iyo Soomaalinimada iyo helnimadaba waxay ku reebtay dhaawac aad u weyn. Waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, dadka halkaa ku dhammaaday oo aamina xildhibaan ekas xamaaldhibe waa marxumad maanta ay ugu taytil weyneyd ummadda Soomaaliyeed saman iimaan Allah ka siiyo.
Xildhibaan Cismaan Xuseen Bistoolo oo ka mid a mudanayaashii hore ee baarlamaanka Jubbaland ayaa dhankiisa sheegay in aanan la ilaawi karin xildhibaanada aamina, waxaana uu sheegay
gudbo gabadha aan u ducayna walaasheen ah gardadara lagu dilo, laakiin xaqiiqdu waxay imaan doontaa reer Jubbaland haddaan nahay gabadha inaan xaqeeda aanan laga harin, haddaan beesheedaan nahay siyaasiinteedii oday dhaqameedkeeda aan u abkooda ku hadlaya, inaan marna la iloobin ay dakana ku noqoto dadkii ka dambeeyey dilkeedii. Waayo Soomaali waa istaqaanaa meesha lagu dilay Aamino Maxamed Cabdi xildhibaanad Allah u naxariistee madaxtooyada gudaheeda oo lama galay bay ahayd. Markii gaariga ninku isku qarxiyey, kadibna gabadhii dhaawaceeda la qaaday gaari kale lagu talagalay isbitaalkii weynaa magaalada Beledweyne horteeda lagu qarxiyey. Waayo waa fal lasoo maleegay, wixii soo maleegayna waa la yaqaana, Soomaalina waa istaqaana. Anaga marka anagoo maanta aan u imaanay inaan u duceyno xildhibaanad Aamino, mana ka harayno dilka Aamino iyo gabadhii ka horeysay ee nolol iyo geeri lalaayahay reentaali.
Xildhibaan Xamse Cabdi Barre oo ka mid a mudanayaasha cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka taariikhiyay aqoontii u lahaa Allahu naxariistee xildhibaanada Aamina Maxamed Cabdi.
Gabar bilima ay ahayd diinta Islaamka ee usoo adeegtay ilaa sida iyaduba sheegtay, macalin dugsi ay soo ahayd, macalin iskuul bay soo ahayd, maamulo iskuul bay soo ahayd, ummaddan tarbiyadeeda iyo waxbarashadeeda iyo barbaarinteeda ayay waqtigeedii runtii muddo dheer ayay soo waday. Haddii qofka dilay uu wadaniyad iyo ummaddan inuu u shaqaynayo u sheeganayana, haddii wax kaleba kamay shaqaynaynba, ummaddan iyo dalkan iyo badbaadadiisa unbay aamina u taarinaynba hal iyo habeen. Marka diin looma dilin.
Xildhibaan Cabdinuur Cali Aadan oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in halgankii xildhibaan Aamina ay waday uu halkiisii kasii socon doono, islamarahaantaana loo baahan yahay in baaritaan dhaba lagu sameeyo kiiska dilkeeda.
Insha allah allah u dilay idinkiisi Aamina allah u naxariista, laakiin halgankaas ma dhimanayo, mana dhammaanayo, mana dhammaan doono haddii allah u dilo ogolaada. Waxaana rajaynaynaa in arrin halisteeda leh wabi dhirir loo qaaday wabiga waxaa loo gudbaa sida dalabka, laakiin wabi haddii dherer u qaado ma dhammaado, barkin buu ku gelinayaa. Arrinteeda saasoo kore inay noqoto haddii Ilaahay raado. waxaan u dabagali doonaa cid kasta ee aan raad galo, cid kasta ee tuhun galo, cid kastoo la dareemayo.
Afar cisho ka hor ayay ahayd markii magaalada Beledweyne ee qaraxyay sixigay ay ka dhaceen, isla mar ahaantaana qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa uu isku qarxiyey xildhibaanad Aamina, iyadoona guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ay si weyn uga hadleen dilka xildhibaanad Aamina. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
maalmo yar ayaa ka haray curashada bisha barakeysan ee Ramadaan. Dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa ay haatan wadaan diyaar garowgii ugu dambeeyey ee ay ku soo dhoweynayaan bisha khayrka badan ee Ramadaan. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Qoyste.
Suuqyada magaalada Muqdisho ayaa waxaa xilligan ka soconaya u diyaargarowga bisha barakeysan ee Ramadaan oo la filayo inay dhowaan curato, waxaana jira sicir barar ka jira suuqyada gaar ahaan qaybaha kala duwan ee maciishada iyo qudaarta. Ganacsatada suuqyada Muqdisho ayaa sheegaya in soonkan uu beecu ka kulul yahay kuwii ka horreeyey. Xasan Macalin waxa uu ka mid yahay ganacsatada raashinka ee suuqa Xamarweyne.
Waxa waaye sanadkan hadda la joogo iyo sanadkii hore diyaargarowga bisha barakeysan ee Ramadaan isku sima. Waxa waaye sanadkii hore xilligan oo kale suuqda magaalada waa camiraayeen, waa la adeeganayay, badcadu rayas bay ahayd, waa dadku waxa waaye xilligan kale suuqu jaam buu ahaa. Hadda laakiin xoogaa sidii hore maahan, badcadu waa qaali, walbaa sidii lugu waa ka tageen. Waxa waaye badcada hadda dad hadda ganacsatood maaga hadda anigu waxaan hay ganacsi yar, marka markan hadda suuqa tago bakaaro kale aan tago saan rabo xuli maahate, sidaan rabo xuli maayo, waxaan rabo samayn gada karo. Waxa waaye badcadii qaali ka badatay wixii waxa waaye waa sidii hore oo sanadkii hore ahayd iyo sidan farq weyn u dhexeeyey. Bise imanka hadda kusoo qaado saliidaan oo kale sanadkale waxaa laga gaday shan laag, waxaa laga gaday sideed doolar baa la gaday, haddeerna waxaa laga tobanaya afar doolar. Xaafka sokorta waxaa la gadayay sanadkii hore 12 doolar, haddeer 18 doolar barwa. Kartoona tamirta waxaa la gadayay sanadkii hore 9 doolar 10 doolar, haddeerna 18 doolar. Kartoonka cabitaanka ah oo caynka aad kaashay kaasitas firso waxaa la galaa waagar waxaa la galaa 6 doolar bar sanadkii hore, haddeerna waxaa la galaa 14 doolar 16 doolar. Waxaa ka mid ugu muhiimsan sida burq oo kale oo laga rabo canjeero iyo fool iyo in lagu dubo sambuus iyo caynka loo isticmaalo aa horta ugu muhiimsan. Waxaa kaloo la mara ku xigaa saliidda oo iyadan wax loo isticmaalo. Waxaa la mara ku xigaa sida soorta iyo caanaha iyo waxay caynkaasa haddeerna ma jiro, waa galowsi lama arkabo.
Waxyaabaha qiimahoodu uu cirka isku shareeray Ramadaankan ayaa waxaa ka mid ah hilibka iyo qudaarta oo ay aad ugu tiirsan tahay nolosha dadka, sida uu ku waramayo Cariif Cadow Afrax oo ka mid a ganacsatada hilibka.
Hilibka geela waa qaaloobay, maadaama qof waliba wixiidi qaal tiri oo kiilada bariisu qaalowdo kiila hiliba 4 doolar, hadday feer leedahay 5 nadiifa la gedi jira 8 doolarii joogtaa, midna 6 joogtaa la fiirta lahu. Qudaarti kiiladi baradhaa heedoon 20 kala bixi jirna 30 joogtaa. Habadda moosahoo 1200 la tiri jira 2000 la tirsho waaya. Wax bilaa ilaahay noo keenin oo lagu raacayo dagaalka Ruushiya iyo Ukrain la leeyahay, oo qof walba waxay tiri haddaan waxay islaameed igu qaaloobeen waxaygana qaashado tan kuraa sixir bararaa ka jira beledka. Hilibka kuma roono, qudaarta kuma roono, kiilada neefki eryahay oo $100 soo gadi jirnay ee miiska saara jirnay 22 noqonaya $150 la yiri, hadduba iftiina geelu 18.5 oo xmo iska wayay kadaheeda geelu waa abaar, geel abaaraad biyo waay hashi cadino 1200 joogtaa. Wixii dhammay cirkay galeen sixir bararaa jira. Ummadda Ilaahay hoo gargaaro, daruur cirka ka timida qabuuji karta.
Agabyada muhiimka ee bisha soon ay dadku ka iibsadaan suuqyada ayaa waxaa ka mid a maacuunta, gaar ahaan makiinadaha lagu shiido hilibka iyo qudaarta, kuwaasoo iyagana sare u kac uu ku yimid qiimihii hore loo iibinayay. Waa tan Faadumo Axmed oo ka tirsan haweenka iibiya maacuunta qaybaheeda kala duwan.
Maacuuntii waa kacday, waa qaaloobeen, wax la goy kara malaha. Qiimaha la iibinayo hadda adigu 28 midaa la gada, 38 cabitaanka kuwaa la gada, makiinada hilibka shiidaysa 15, 16 midaa la gada, 15 midaa la gada, kululeysooyinka oo kale maxay ahaytay 17 midaa la gada, sideed iyo toban mida la gada, labaatan mida la gada, kala bedel waay laba dollar iyo bar saddex dollar aa la gadi jiray soo ma haddana shan iyo toban mida ugu raqiisisan shan iyo toban lix iyo toban toban iyo toddoba labaatan soddon iyo sideed midaa la gadooyaa kululaysa saawa marka aad bay qaali u tahay.
Qaybaha bulshada ee diyaar garowga ugu jira bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa walwal ka muujinaya qiimo kororka ku yimid qudaarta oo ah mid si weyn ay dadku u isticmaalaan bisha soonqaad. Waa kuwan qaar ka mid a haweenkii ka adeeganayay suuqyada magaalada Muqdisho.
Qudaarta aada qaali u tahay Ramadaankan, Ramadaankii hore iyo Ramadaankan markii la isku barbar dhigo farqi weyna u dhexeeyo. Ramadaankii hore qudaarta aada raqiis u ahayd sida baradhada, basasha, waxyaabahaas oo dhan raqiis ay ahaayeen. Ramadaankan wuu ka adag yahay, wuu ka qaalisan tahay qudaarta. Kabsarta naaskeed oo kaleeto shan doolar camal hadda la gado aada qaali u tahay. Xitaa kabsarta qaar meelaha xamar lagamaba helo kismaaya laga keena lagasoo laga keenaa marka oo xamar maba taalo inta badan. Marka mooska waa qaali, halkii basasha markii hore toban kun lagadan jiray kiiladeedii camal lagu heli jiray. Marka hadeertan qaali waa qudaarta aada qaali u tahay. Ulaada qaraa kastoo yar run yahay. Marka waxaan is leeyahay sababta jirta inay tahay dayrtii oo sanadkii hore si fiican loo helin iyo wabiyaashii oo guray, wabiga Shambeelood ka hor uu guray. Marka beeraha waxay ku tiirsan yihiin inay waraab fiican helaan, markaasa qudaar fiican la heli karaa. Is leeyahay
maadaama ay nagu soo fool leedahay bishii Ramadaan, haddaan nahay dadka ka suuqa ka adeegta, waxaan isnidi suuqa ka doonta adeeg u diyaar garooba Ramadaanka bishaas barakeysan ee nagu soo fool leh. Haddii suuqii la tagay wax la gadi kara malahan, wax allaala qudaartii yaanyadii yaa ugu yar lama arko. Bagal maleh, ansalaato maleh, yaanyo maleh, moos maleh, wax alla wax la gadi kara malahan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dowladda Britaniya waxay sheegtay in dadka qaxootiga ee sharci darrada kaga soo tallaabaya biyomareennada Britain dembi laga dhigi doono, iyadoo dalabkoodana lagu qiimeyn doono waddamo kale. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray London.
Inkasta oo qaar ka mid ah xildhibaanada aan xilka wasiirnimaha inay ka tirsan xisbiga talada ayaa ay walaac ka muujiyeen qaybo ka mid a sharcigan cusub, laakiin dowladdu waxa ay ku guulaysatay dhowr cod oo loo qaaday ansixinta xeerkan oo uu ka mid yahay in nidaamka ay Australia qiimeynta dadka dalbada magangelyada ugu eegto waddan kale. Wasiir ka tirsan laanta socdaalka Britain ayaa sheegay in xeerkan cusubi aanu qaban doonin dadka Ukrain ka soo qaxaya ee dalkan ku imanaya qaab ka baxsan sharciga. Waxa uu sheegay inuu sharcigani qaban doono dadka aan sida sharciga waafaqsanayn dalka kusoo gala, oo ay ka mid yihiin dadka doonyaha ku yimaada ama qof mar hore la mustaafiriyo oo dalka dib ugu soo noqday. Xeerkan ayaa badiba ay u codeeyeen xildhibaanada marka laga reebo dhowr mas-uul. Waxaa iminka la horgeynayaa aqalka hoose dabayaaqada bishan aynu ku jirno. Dowladda ayaa ku dacwoonaysa inay muhiim tahay inay tallaabooyinkan qaadaan si loo yareeyo dadka isku soo miidaaminaya biyomareenka u dhexeeya Britain iyo Faransiiska. Mas-uulka u qaabilsan xisbiga mucaaradka ee The Labour Party ayaa sheegay in xeerkani ku dhisnayn cadaalad ahayna nidaam saxa oo naxariisi ku jirto. Nadira Xasan waxay la shaqaysaa dadka magangelyada ka dalbada Britain. Waxaan weydiiyey in xeerkani ay yareyn doono dadka Britain kusoo gala siyaabo aan waafaqsanayn sharciga, gaar ahaana kuwa soo mara biyomareenka u dhexeeya Britain iyo Faransiiska.
Horta dowladda sharcigan cusub maxay ugu dan leedahay inay dadka oo qaxootida oo dowlanta soo raaca dhinaca waddanka Faransiiska oo kasoo gala si sharci la-aan ah in la joojiyo oo la yareeyo. Laakiin dadka kasoo horjeeda waxay u arkaan inuu kasoo horjeedo shuruucda caalamiga ah. Laakiin waxaa u maleynaya aniga inuu sharcigan wax badan inuu bedeli doonin. Dadka imaan doona oo isoo biimeyn doona inuu waddanka soo galaan, qaxootidana ma yareyn doonaan.
Mas-uuliyiinta kasoo horjeeda nidaamkan qaar ka mid ah ee qaxoontiga kiisaskooda lagu qiimeynayo waddan kale ayaa ku doodaya in qiimaha hawshaasi ay ku kici doonto ay qaali noqon doonto, iyagoo sheegay inay ka jabnaan lahayd haddii dadkaasi la geliyo hoteelada Britain ugu qaalisan. Waxay la mid tahay ayay yidhaahdeen in dalalka saboolka ah la siiyo laaluush ay ku qabtaan shaqo aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga ah iyo ta qaxoontiga, iyagoo sheegay in qaxoontiga Australia ay ku haysa jasiiradaha dalkeeda ka baxsan ay jiraan dad badan oo nafteeda waxyeela, halka qaarna ay istilaanba. mas-uul ka tirsan dowladda ayaa sheegay inaanay dadka soo raaca doonyaha oo ay badankoodu ka yimaadaan wadamada Iiraan, Ciraaq iyo Yeman aanay xeerarkan cusubi celin doonin. Dad badan oo Soomaaliya ayaa iyaga laftoodu ku soo galay nidaamka noocan iyaga kusoo gudbay dalka Faransiiska. Dhowaan ayuunbay ahayd markii doon moosida dad qaxoontiya ay ku qarqameen biyomareenka u dhexeeya Faransiiska iyo dalkan Britain. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Ololaha talaalka xoojinta ee loogu hortegay cudurka COVID-19 ayaa maalintii labaad waxa uu ka socdaa xaafadaha waqooyi ee magaalada Melbourne ee dalka Australia, sida uu ku soo waramayo wargaheena Ibraahim Cumar Bafu.
Waa maalintii labaad ee ololahan lagu doonayo in Soomaalidu ay ku qaataan talaalka saddexaad ee COVID-19 oo ka socda suuqa Heidelberg ee magaalada Melbourne, iyadoo Soomaali badanna halkan ganacsi ay ku leeyihiin. Haddaba ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay ayaa ahayd in la talaalo odayaasha da'da ah iyo weliba caruurta 5-11 sano u dhexeysa. Qaar badan oo Soomaalida ka mid ah ayaan weli qaadan talaalka saddexaad. Intii aan dhex joogay goobtaasi waxaan arkay odayaal badan oo qaadanaya talaalka saddexaad iyagoo u bogay labadii hore, maadaama cudurka xitaa haddaad istalaasho uu kugu dhici karo. Suleymaan Gargaduud waa mid ka mid ah odayaasha Soomaalida degan magaalada Melbourne, waxaana uu iga waramayaa inuu dhammaystirtay saddexdiisii talaal ee la sheegay cudurka COVID-19 inuu ka hortagu yahay. Suleymaan ayaa baaq u diray odayaasha isaga oo kale ah inay yana dhammaystirtaan talaalkooda.
Dadka walaalahaya iyo dadka da'da ahba gaar ahaan waxaan ula talinayaa inay qaataan saddexdaba inay dhammaystiraan ayaan kula talinayaa. Anu tusaale ugu dhacay aniga baalka marka 50-50 baa wax yar oo xanuunaan dareemay markii hore anoo qabo way ugu dhacay. Marka taas waxaan kula talinayaa inay dadku ay qaataan, dadka da'da ah inay qaataan, oo weliba gaar ahaan dadka anoo kale da'deedoo kale ah inay qaataan baan kula talinayaa. Bar hadduu ku dhacona wuxuu noqonayaa 50-50 buu ku noqonayaa. Qandha keliya inaad aragta laga yaaba ama inaad xoogaa yaro harga buu dareerinto ayaa laga yaabaa.
Waxaa sidoo kale iyana aan la kulmay Cornel Ibrahim oo isna Soomaalida kale ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadan in goobahooda loogu keenay talaalka.
Magacaygu waa Ibrahim Sheekh Cabdisamad, waxaan ku noolaa Australia. Waxaan qaatay talaalkii saddexaad Pfizer. Waxaa waaye waxaan ku talin lahaa in talaalka la wada qaato intii u dhiman iyo intii aan qaadan. Waxaan leeyahay qaata caafimaad dareemaysaan. Caafimaad baan ku dareemay labadii aan qaatay ka horreysay. Isbitaal ma tegin, xataa mar igu dhacay waxaa waaye isbitaalna ma tegin, mana gurigu baan iska joogay. Marka waxaan idhi lahaa dhammaantiin waxaa waaye ha la qaato, waxa idiin fiican lacag ma aha, ma fahmi maruu lacag gaari doonaa jirtay ogaada. Waxaan ku talin lahaa inaad saas samaysaan.
Gobolkan Victoria ayaa weli aan ka dhammaan cudurka COVID-19, iyadoo maanta oo keliya la diiwaan geliyey in ka badan 10,000 oo kiis, halka uu shalayna uu soo ritay madaxii gobolka Victoria Daniel Andrews. Waxaana saaka u geeriyootay cudurka ilaa iyo 5 qof. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA magaalada Melbourne, dalka Australia.
Magaalada jigjigana waxaa lagu soo gebagabeeyey horyaalkii ugu horreeyey ee dhanka kubadda cagta oo ay ka qayb galayaan magaalooyinka hoos yimaada dowl deegaanka Soomaaliya iyo Ethiopia, sida uu ku soo waramayo wargaheena Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waa tartanka ciyaaraha horyaalka 6 maamul magaalo ee deegaanka Soomaalida oo lagu soo gebagabeeyey xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga, iyadoo tartankan ay isugu yimaadeen kooxaha maamul magaalooyinka Goday iyo Qabri Bayax. Waxaana garoonka soo camiray taageerayaasha labada kooxood iyadoo jawigeena uu ahaa mid degan. Haddaba tartankan horyaalka 6 maamul magaalo ee deegaanka Soomaalida ee maanta lasoo gebagabeeyey ayaa waxa uu noqonayaa midkii ugu horreeyey ee noociisa ah ee loo qabto maamul magaalooyinka deegaanka, iyadoo koox walbana ay ku haminaysay sidii ay ku hanan lahayd koobka isla markaana ay u noqon lahaayeen naadigii ugu horeeyay ee hanta horyaalka magaalooyinka deegaanka. Tartankan ayaa wuxuu soo maray marxalado kala duwan isla markaana kooxuhu ay is wada arkeen ayaa ugu dambeyntii horyaalka waxaa ku guuleysatay maamulka magaalada Goday taasoo ku qaaday 13 dhibcood, sidoo kalena kooxdan maamulka magaalada Goday oo aan hal kulan laga badinin isla markaana hal kulan oo kaliya barbardhac gashay. Haddaba tartankan markii uu soo dhammaaday ayaa waxaan dareenkooda wax ka weydiinay qaar ka mid a ciyaartooyda labada kooxood waxayna ku jawaabeen sida tan.
Maxay Ibraahim Cabdullaahi Goday,
bal maanta dareenkaaga ka warbixi maadaama ood maanta koobkii magaalooyinka aad idinka qaadaysaan.
Wallaahi dareenkana ma soo koobi karo, isman garan alxamdulilah ilaaha maaska leh kolley qofl wuxuu rajaynaya ahlna guusha ahlna alxamdulilah ilaaha maaska leh. Wallaahi ciyaarasi intay socdeen wax aanan tiim aan ka cabsanayna ma lahan inaan badina le umaan meeshaan hamar le mugi intakaa badin. Haa,
maxamed amin bishaar walaal, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Horta marka koowaad waxaan ciyaarna ciyaar finaala, inkastoo anagu aanan lahayn rajo atan xataa badin lahayn oo kooxda kale ay qabashonayd ciyaar wanaagsan maa soo barnay walowna laga badiyey anagu maamulka magaalada Qorbax. Wallaahi kubadu waa burcad iyo burmadow, kolley guul ma rajaysana guushiina naga qaadeen.
Haddaba tartankan ayaa waxaa kala soo qayb galay mas-uuliin uu ka mid ahaa madaxweynaha dowlad degaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ugu horreyntii hambalyo diray kooxda maamulka magaalada Goday ee hanatay koobka horyaalka maamul magaalooyinka deegaanka. Sidoo kale madaxweynaha ayaa bogaadiyey habsami u socodkii ciyaaraha ee kooxaha iyo taageerayaasha anshaxii wanaagsanaa ay sameeyeen muddadii ciyaaruhu ay socdeen.
Maamulka socday oo weliba ay maanta ku guuleysatay kooxda ka socotay maamulka magaalada Goday oo caasimadii labaad, hambalyo ayaan leenahay. Sidaad la socotaan sanadkii hore ciyaarihii gobollada iyo maamul magaalooyinka ee isku jiray waxaa ku guuleystay maamulka magaalada Jijiga caasimadda koowaad, sanadkan waxaa ku guuleystay caasimadda labaad oo Goday ah. Magaalada rabto in loo aqoonsado caasimadda saddexaad waa inay ku guuleysataa sanadka ka dambeeya, taasaan isku ognahay. Waxaan aad ugu bogaadinayaa taageerayaasha iyo dhallinyarada ciyaartooyga asluubtii iyo akhlaaqdii ay muujinayeen inta ciyaarahan socdaan. Isboortigu waa qayb ka mid a waxyaalaha bulshada ay ku horumarto dhanka caafimaadka, dhanka dhaqaalaha, dhanka isdhexgalka bulshada. Waxaan markaa idin rajaynayaa dhammaantiin in kani uu inoo noqdo bilow ee uu dhammaad una noqon oo tartamo fara badan oo kale bahda sportiguna ay diyaariyaan. Dhammaantiin waxaan leeyahay hambalyo, gaar ahaan kooxda maanta ku guuleysatay koobka ee Goday waxaan leenahay hambalyo.
Dhankiisa wasiirka xafiiska ciyaaraha iyo dhallinyarada dowlad deegaanka Soomaalida Maxamed Mahdi oo ka hadlay xafladdii xiritaanka ciyaaraha ayaa sheegay in tartanka horyaalkan uu ahaa kii koowaad islamarkaan ugu hordhac u yahay horyaalka heerka koowaad iyo heerka labaad ee dhowaan la qaban doono, islamarkaana waxa uu bogaadiyey in tartankan uu nabad ku soo dhammaado. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Haatana dhegeystayaal, waxaan jilaacinaa dhankii heesaha, waxaan idin soo qabanayaa hees ay ku luqayso fanaanada Nimco Yaasin. kan igu soo digay oo i darbeeyey waa maxay, waxaa qaadaysa fanaanada Nimco Yaasin oo ka mid ah fanaanada reer Jabuuti. Idaacaddeenna waa nageeta, waa Ibraahim Xasan Daanduray, farsamaduna waa Ismaaciil Farjan. Intaan kulmi doono mar kale, nabadgelyo.